kun sagalee Ameerikaarraa hojjaa duraatiin majmaatatti galgala sa'aatii 2:30 sadiitti raadiyoonidhaaf televizhiniidhaan asii dhiyaatu qophii afaan oromooti. Akkam bultan qophii kamisarraa itti qabnu wajjiniin ani Tigist Gammeeti. Waldaan Ortodoksii Itiyoophiyaa muudama phaaphaasotaa Tigraay seeraan ala jedhe hedduu mootummaan akka seenu gaafateera. Biyyoonni ollaa Suudaan rakkoo biyyattii furuuf irratti mari'achuudha geggeessuudhaaf Kaayirootti wal gahanii aangaa'ota gameeyyiin Yuunaayitid Isteetsi immoo warra Chaayinaa wajjiniin yaa'e Indoneeziyaatti geggeeffamu irratti mariidhaaf wal arganiiru. Kuni oduuwwan ijoo har'aaf qabu keessayi nu wajjin tura. Dura oduu tasaan gara oduu deebina.
Akka mooltan hordoftoota keenyaa oduu har'aa kan sinitti mu'aan mitikkuuf qaaduuti. Dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti gareen qorattootaa fi ogeeyyii tokko Itoophiyaan lammiilee Eertiraa kanneen baqattoota ta'anii fi kooluu galtummaa gaafatan biyyaa ari'uu fi fedhii isaanii malee gara Eertiraatti deebisuu akka dhaabdu gaafate. Dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti gareen dhimma mirgaa gabaasa baaseen dhuma ji'a Waxabajjiitti lammiileen Eertiraa 100 lakkaa'aman mootummaa Itoophiyaa ni dhamu. Akkasumas gara Eertiraatti akka deebifaman taasifameera. Kun immoo seera idil-addunyaallee kan dhiibee jala. Itti dabaluunis baqattootaa fi namoota kooluu galtummaa barbaadan kunneen balaa isaan irratti dhufuu malu. Madaallii keessa songalchiin biyya isaaniitti fedhii isaanii malee deebisuu fi dararaa irratti raawwachuun seera idil-addunyaa isa namni kamiyyuu gara biyya miidhaa yookaan adabbiin isa eeggatutti deebifamee hin ari'amu jedhu kan cabsedhas jedha gabaasichi. Koomishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa gaafa Waxabajjii 24 ibsa baaseen lammiileen Eertiraa 200 ta'an kanneen baqattoota ta'anii fi kooluu galtummaa barbaadan gara Eertiraatti deebifamu gabaasee ture. Maddi oduu Reuters maddeen amanamoorraa odeeffannoon argadhe jedheen lammiileen Eertiraa gara Eertiraatti akka deebifaman taasifaman kanneen kooluu galtummaa gaafataa jiran yookaan kanneen galmee eeggataa jiran qofaa osoo hin taane kanneen baqattummaan dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti galmaa'anii jiran ta'uu ifoomseera. Dhimma kanarratti dubbii himaa mootummaa Itoophiyaa Dr. Laggasa Tulluurraa fi hoogganaa dhimma baqattootaa fi kanneen baqarraa deebi'anii obbo Tasfaa'uun Gobazeerraa deebbii argachuuf yaaliin taasisanaaf hin milkoofne jala maddi oduu Reuters.
Qulqulluun Sinoodosii Ortodoksii Itoophiyaa yaa'e ariifachiisaa geggeesseen muummeen ministeeraa Abiy Ahmed fi pirezidaantiin naannoo Tigraayiif waamicha dhiyeessaniiru. Mitikuun dabalata qaba.
Manni qulqullummaa Sinoodosii Ortodoksii Itoophiyaa naannoo Tigraayitti manni amantaa Ortodoksii muudama episkoopoosotaa seeraan ala raawwachuuf jiru dhaabuun akka waliin dubbataniif muummee ministeeraa Abiy Ahmedii fi pirezidaantii bulchiinsa yeroo kan naannoo Tigraay obbo Getaachoo Raddaaf waamicha dhiyeesseera. Manni qulqulluu Sinoodosii Ortodoksii Itoophiyaa walgahii ariifachiisaa kamisa kana waamirratti waamicha kana kan dhiyeesse yommuu ta'u waamicha isaa kanaanis hooggantoonni kunneen walitti nu fiduun rakkoo nu gidduu jiru karaa nagaa furanna jalaniiru. Manni lubummaa Ortodoksii Tigraay qulqulluu Sinoodosii Itoophiyaa irraa adda ba'uun ifatti Sinoodosii mataa isaa hundeeffadhe jedhee labsuun isaa ni yaadatama. Qulqulluun Sinoodosii Ortodoksii Itoophiyaa gaafa adoolessa 6 darbe abbootii mana amantii Ortodoksii naannoo Tigraay dhiifama gaafatee turus abbootiin garuu dhiifamicha hin fudhannu yeroo isaa irra darbeera jalanii ture. Dabalataanis qulqulluun Sinoodosii Ortodoksii Itoophiyaa jila paatriarkii qulqulluu Abuna Maatiyaasiin durfamu gara naannoo Tigraayitti imalee abboota naannicha jiran waliin wal arguuf karoorfatus osoo waliin argiin waliinis hin dubbatiin hafaniiru.
Biyyoonni ollaa Suudaan oggaa marii walitti bu'iinsa dhaabuudha qophaa'aa jiranitti roobi kaleessaa Suudaan magaalaa Kaartuum keessatti gamoon tokko haleellamuun gabaafameera. Pirezidaantiin Masrii walgahii kamisaarraa Kaayirootti taa'ame irratti olloonni Suudaan wal dhibdee kana karaa nagaa furuu qarqaaruuf mala bu'aa qabeessa barbaaduudhaaf Kaayiroo keessa taa'u isaanii ibsan. Wal dhabdee cimaan kun namoota 3,000,000 ol ta'an qe'ee isaanirraa buqqisee gara 700,000 ta'an gara biyyoota ollaa akka baqatan godhuu tokkummaan mootummootaa kaleessuma beeksiseera. Oduu biraatti yoggaa ceenu pirezidaantii Masrii Abdul Fattaa Al-Sisi muummee ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed wajjin masara mutuma masriti dimota walu biyota lamanirati marigo daniru marisani kananis dimota hidalaga bayati fi rakko sudan ke saratti akatiye fatantu ibsame dabalata kamna
Presidenti Masri Abdul Fattah Al-Sisi Cairo masara motummati mumme ministera Ethiopia Abiy Ahmed Walin immota rakko Sudan kesa hariro biyo talamani fi imma hidalaga abbaya ratti Ethiopia ni jarajir turrettis mari gaggesaniru Masrin walwaransa Sudan kesa ti torbano ta kudalla malakofsise gargarsa namu makakapsisu fille hedura kisatayet furman yakka argamuf biyo ta olla wamte kamisa kana ya izal kapsiftetti Masri fi Ethiopia biyo ta olla Sudan warra gurguddo ta allaman ijarsa hidalaga abbaya ratti Ethiopian danga Sudan rafagenya dioretti jalkabu walqabate walhimacha warajiranila
kamisa rabiyonni ulla Sudan jaha walitti qabduma masritin Cairo ke satti dimota warana Sudan ke saratti ya jalkabaniyo
walwaransa Sudan ke satti jae bila rajal kabe hanga ammat jurutti formata arguf hogantoni Sudan rafi biyota olla jaara masrit kamisa harra yaai jalkabaniru yaai presidenti Masri Abdul Fattah Al-Sisi nogana mukanaratti hogantoni biyota Ethiopia Sudan kibba Chad Eritrea Walta Republic Africa fi Libya irrettergamaniru walwaransi chikaranaga akafuramuf kanandura waltainsa Saudi Arabia fi United States si magala Jidda kesatti taame kanture qamonni laman yerof warana dabuf waligalaniyu waranyoson abati nafe angamati yutifufera akasumas qiyenya kana karabiyota misensota igad durata umma presidenti Kenyan finfinetti yaita ame garehnum nawarana Sudan kan Abdul Fattah Al-Burhanin hogganam William Ruton presidentin Kenya garehumna warana RSF fiflo gajechun kufata saniru walwaran Sudan kesatti humnota warana Sudani fi kanen humna adda jalaman RSF jalamun wamaman gidutti kae torbanota kudala malakofsi seru lubbuna mota kumasadiga lafate kannen kuma jaatan kan madesefi namota miliyona lamatuqa afur qeesha nirra bukkani akka baqatanif sababa kantayeda
gara odu tumrada barra ministri haja ala United States Anthony Blinken ya ibiyota walda Asia kibba baharatti hirmachuf gara Indonesia ti imalaniru Blinken achumanis ministri haja ala China wajin dimmota hariro biyota lamaniratti mari achuf jiru jedamera ballina qabna
Ministri haja ala United States Anthony Blinken kamisa harra ya ibiyota walda Asia kibba baha Indonesia tiga gefamurratti kan hirmatan ministri haja ala China Wang Yi walinis nimariya tu jalame egama ya ibiyota walda Asia kibba baha Indonesia tiga gefamukun kamisa fijimata kan ittifufu yomutau dimota rakko maina markesa akasumas dimota walabde galana China kibba ratti balina nimariya ta jadame egama Anthony fi Wang jiadarbe Beijing itti kan walin dubbatan hariro biyota lamani lalchisun mari isani ala natis ni mariatu ministri malaka United States Janet Yellen torbandar bedawannaf gar Beijing itti imalani ture torbandu fummo adolesa kuda janga kuda sagalit John Kerry ergaman adda United States dimota jijjira makillen sarati mariachuf gar Beijing itti imaluf jiru
Gabaasni haaraan dhaabbata bu'aadha hin hojjenne yeroo waraanaa hambaalee seenaa kunuunsu tokkoon bahe walwaraansa Sudan badii fi saamicha muuziyeemotaa akkasumas waaltawwan aadaarra gahe tarreessera. Gabaasa Henry Wilkins chaadirraa erge tujubee horaatu dhiyeessa.
Sudan hambaa seenaa badhaadhaa ka qabdu waggoota 3000 yeroo qaroomina kushii jalqabee yoo ta'u qaroominni kunis piiraamidii magaalaa Meroe cina jiru kan itti ijaarame. Dhaloota Kiristoos dura naannoo BC 700 biyya hollaa Masriillee bulchaa turte. Walwaraansi Sudaan eebila keessa eegalee yeroo ammaa hambaawwan seenaa san balaaf saaxilee jira. Ogeeyyiin akka jedhanitti viidiyoon miidiyaalee hawaasaa irratti maxxanfaman loltoonni humna addaa laabiraatoorii qorannoo kan achi as dhufa namaa qoratu kan kaartuum keessa kalafeen namaa durii keessa taa'u seenuu isaanii mirkaneessaniiru. Viidiyoon kun daayirektaroota muuziyeemii Sudaaniif ogeeyyii addunyaa biroo yaaddessee jira. Ismaa'il Elnoor kan UKtti argamu Yuunivarsiitii Birmingaamitti ogeessa waaltaa hambaa seenaa Sudaanii.
We are so worried that the damage of the war and the conflict is reaching these places.
Midda warana fi walitibu insa bake wankana gajira chun ba yenu ya desa. Halila mbombi university wan muzie mutarrati. Akasumasi magalota sudane adda adda kesati kesuma Khartoum iljanina nyala kesati rabotamera.
Meshalin hamba sena sudan radufan toko toko muziemi Britain kesat targamu. Kusa biya ala kesat sirri tikabamani jiru garu. Gabasi wat abajidik demi saddet abata bu afinu jennikan. Heritage for Peace jet amuf. Yero warana meshale adda kunun sun bae. Hambalin sudan kesat tafankun balad afsat lamura jera. Ogesi koranna lafenama gabasa kanarratti hojjetan tokko hamban sena kun yero diyot midan kanarraga yokan kabarbadaye ta'u mirkanesan.
What we just heard yesterday was the destruction of old part of Omdurman market, and this has been completely destroyed by fire.
Wanti nuti dhageenye kutaan gaba Omdurman inni durii manca'usaati guutummaatti biddaan barbadaayeera. Muuziyeemota naannoo Darfur jiran irratti duraanuu miidhaan irra ga'ee jira. Muuziyeemiin Sultaan Alii Diinaar illee miidhameera.
Magala Khartoum keessatti muuziyeemii hambaaleen seenaa biroon waajjira muummee waraanaaf tajaajila basaasa biyyattiirra meetira 100 fagaatanii kan argaman yoo ta'u yeroo waraanaa bakka lolli cimaan itti geggeessame. Miidhaa iddoowwan kanarra ga'e adda baasuuf suuraa saatalaayitii fayyadamuu isaanii ogeeyyiin ni dubbatu. Qaamonni fedhii qaban kanneen Sudaan ala jiran hambaa biyyattii kunuunsuuf waan danda'an gochaa jiru. Daayirektarri dhaabbata biyyoolessaa meeshaalee duriif muuziyeemii Sudaan duraanii Saalaa Ahmed meeshaaleen hambaa seenaa biyyattii keessaa akka baafamaniif namoota fedhiin hojjetan leenjisaa akka jiran dubbatu.
In case they feel there is a real threat to the museums to prepare who is going to do the evacuation itself.
Tarii yoo muuziyeemicha irratti balaan ga'e sodaa jedhuun eenyu meeshaalee sana achii baasuu fi akka deemu meeshaaleen suni akkamitti akka qabaman eessa akka dhoksaman qophaa'aa jiru amma haala tattamaa kana keessa jirra.
Gama biraan dhaabi Heritage for Peace jedhamu akka jedhutti namoota bakka sana jiran gargaaruuf muuziyeemii warra dhihaa keessatti sirna maallaqa walitti qabuu qindeessaa jira. Akkasumas marii nagaa Saawud Arabiyaatti geggeeffame irrattis Sudaan keessa garee wal waraanaa jiran irra dhiibbaa gochuuf yaalaa jira.
That what we tried to push on the negotiation table in Jeddah few weeks ago. That heritage was strong.
Torba muraasa dura jiddaatti marii geggeeffame irratti kan nuti yaalle kana ture. Hambaalee seenaa balleessuun akka seera sadarkaa addunyaatti yakka.
Ahmed akka jedhanitti lammiileen Sudaan kanneen yeroo hedduu Khartoumiin ala deemanii hin beekne amma lola jalaa dheessuuf jecha gara kaabaatti baqataa jiru. Kunumtiyyuu waaltaa sana miidhuu danda'a. Sababiin isaas heddummina namaa to'achuun waan hin danda'amneefi jedhan jechuudhaan Henry Wilkins Jameenaa Chaad irraa gabaaseera.
Yaadachiisudha qophiin keenya raadiyoonidhaaf televizyiinii malees karaa miidiyaalee hawaasummaa feesbuukidhaaf yuutiyuub irratti akkasumas karaa marsarii tiivii afaan oromoo kallattiidhaan darbaa jira. Itti dhiyaadha yaada keessanis achumaan nu biraan gahaa'e waan itti aanutti jeena. Afrikaa keessatti piroojektoota haaraa jalqabuu irratti rakkinni guddaan jiru maallaqa ittiin ka'an dhabuudha. Itoophiyaa keessatti dhaabbanni pilaastikoota gataman funaanuudhaan deebisee hojii faayidaa qabeessarra oolchaa jiru tokko garuu rakkoo kana keessa darbee hojii isaa milkaa'inaan geggeessaa jira. Gabaasa madda oduu Associated Press irraa arganne Bafqaadu Mordaatu dhiyeessa.
Kubiikii addunyaa irratti waan akka abaarsaatti ilaalamu balfa pilaastikaa gara mi'aawwan manoottan gatii salphaadhaan ijaaramanuu fi oolanutti kan jijjiiruu fi dhaabbata haala qilleensaa naannoo wajjiniin fira ta'eedha. Dhaabbata Itoophiyaa keessatti argamuu fi sadarkaa Afrikaatti badhaasa argachuu danda'e kanaa fi jalqabbiin isaa waan salphaan turre. Akka hoogganaan dhaabbatichaa jedhanitti maallaqa ittiin jalqaba argachuudhaa fi haalli ture ilkaanii fi qeensaanii akka loluuti. Kubiikii pilaastika bakka adda addaatti gatamanii walitti qabee addaan baasee tuula. Plastikoonni adda addaa walitti qabamani waliin makamanii baqsamu. Wanneen itti dabalamuu qaban wajjiniin walitti makamanii boca barbaachisaa ta'een bocamu. Bu'aan isaas ijaarsa weertuu eegumsa daa'immanii magaalaa Finfinnee keessatti ijaarame irratti mul'atee jira. Bakka hojichi itti raawwatamu kireeniin fi meeshaan simmintoo ittiin bukeessanu hin jiran. Bakkichi bakka hojjettoonni waan pilaastika sanarraa hojjetame walitti hidhuudhaan goorroo manaa itti dhaabanudha. Kallattii afuraniinuu utubaadhaa fi dagalee walitti hidhuudhaan mana dhaabu. Yaadichii fi hojichi akka salphaa ta'ee dubbatti injineerrii hojicha hordoftu namni waggaa 34 Hayaat Asanbadaani.
Like you said, it's mainly plastic waste, recycled plastic waste that, you know, that forms into these construction materials.
Wantichi balfa plastikaati. Balfa plastika deebi'ee hojiirra oolchamee gara mi'aawwan ijaarsa kanaatti geeddaramudha. Hojichi wal qabsiisu waan ta'eef injinaroota, kontiraaktarootaaf maanuwaalsi barbaachisa ta'a. Walumaa galatti hordoffii irratti taasisaa hojjettoota mudannoo hin qabneen hojjechuu jechuudha. Wanti hojii wal qabsiisuu kan salphaa taasise kana hedduu salphaadha.
Dhaabbanni Kuubikii guyyaatti hojii pilaastika bakka adda addaatti gatamanii toonii 45 hojjeta. Kunis waggaatti kaarboon daayioksaayidii yookaan gaazii gubataa toonii 100,000 akka hambisu dubbatu hooggantoonni dhaabbaticha. Hojichi hawaasa keessatti lakkoofsa warreen balfa pilaastikaa funaananuu guddisee jira. Harki caalaan isaanii dubartoota. Proojektii kana hundeessuudhaaf maallaqa argachuun waan salphaan turre. Hogganaan dhaabbatichaa obbo Qiddus Asfaawu nama waggaa 36 yommuu ta'an erga Yuunaayitid Isteetsi keessatti baratanii booda dhaabbata teknooloojii Google keessa baankii addunyaatii fi dhaabbata mootummoota gamtoomanitti Yuuniseefiin keessa hojjetaniiru.
So what we're able to do today in the one factory that we have in Ethiopia is convert 13 million kilos.
Itiyoophiyaa keessaa warshaa qabnu tokkoon yeroo ammaa ka gochuu dandeenye waggaatti balfa pilaastikii kiiloogiraamii 13,000 gara mana jireenyaa gatii salphaa 5,000 jijjiiruudha.
Dhaabbatichi badhaasa Afrikaa Teek isa kabaja qabeessa ta'e moo'uu danda'uudhaan cinatti gargaarsa maallaqaa 1,000,000 lakkaa'amanu argachuu danda'eera. Erga badhaasicha fudhatanii booda magaalaa Paaris keessatti yaada ajaansi Fransi Preesiif kennaniin ogummaa isaaniitiin walqabatee hidhata qabanuun maallaqa hedduu argachuu akka danda'an himanii obbo Qiddus. Akkanas ta'ee garuu waan salphaan turre.
When it comes to raising money as a startup, it's an uphill battle in the beginning and it's a very scary thing, especially when it's the first.
Dursinee yeroo maallaqa ittiin jalqabnu walitti qabuun yaadamu akka tabbaa fi waraansa hedduu nama sodaachisuuti. Karaa kootiin ani baay'ee carra qabeessa. Maatiin koo, hiriyoonni koo, dhaabileen daldalaa, namoonni ani duraan beeku, warreen akka gaariitti na beekan, waan nu hojjennutti amananii waan ittiin jalqabnu nuuf kennuudhaaf fedhee agarsiisan.
Sergio Pimenta baankii addunyaatti korporeeshinii faayinaansii addunyaa itti aanaa pirezidaantii kutaa Afrikaati. Addunyaa irratti qarshii yookiin kaapitaala daldala salphaan ittiin jalqabamu keessa kan Afrikaa dhaqu dhibbeenta tokko qofaa kan jedhan Sergiyoon isa keessaa 80% kan ta'u kan kennamu Afrikaa kibbaa, Keeniyaa, Naajeeriyaa fi Masirii fi akka ta'e dubbatanii.
Il y en a suffisamment. Il y a très peu de business angels en Afrique. Il y a très peu d'investisseurs qui financent ce genre de secteur. La société financière internationale.
Afrika keessatti biizinasii akkanaa irratti kallattiin jiru baay'ee dhibbaadha. Abbootii qabeenyaa xiqqaadhaan hojii akkanaa irratti kan maallaqa baasnu. Dhaabbileen maallaqa addunyaa kan an bakka bu'u kan akka gareen baankii addunyaa hir'ina karaa kanaan jiru guutuudhaaf Afrikaa keessatti maallaqa ittiin jalqaban kennuu jalqabee jira. Hir'ina kana duuchuudhaaf Afrikaa keessatti fandii doolaara 100,000 fi 1,800,000 kenninee jirra.
Inni biraa waa'ee dargaggoota Afrikaa biyyoottan alaatti baratanii beekumsa gahaa qabataniiti. Waa'ee isaanii ilaalchisee Sergiyoon waan jedhan qabu.
Si vous n'avez pas l'opportunité dans un pays africain, qu'est-ce que vous faites? Et bien, vous allez dans un autre pays et vous voyez comme ça énormément de.
Addunyaa digitaalawaa ta'e kana keessatti biyyoottan Afrikaa keessaa carraawwan kun yoo hin jiraanne maal gootaa? Yommuu biyya biraa deemtee ilaaltu dargaggeeyyiin Afrikaa warreen akka yaada gaarii qabanitti of ibsan warreen beektota ofiin jalan argita. dumarratti garu gara Afrika dakani bekumsa fi qabeenya sani hojir olchu damanna kara Silicon Valley kara Paris yokan gara walakke sabaha demun isanit yommu salpatu argita
akawali galati imichi wa emallaka oji itinjal kabu argachuda akawge sonni imicha irratti wali galanitti fandin yokan mallagni yerodani inargamutanan projectoni addada afrika ke satijal kabamani itula vankain sollagu yokinimmo yada bareda taani waraka arrattaf
labata qopil labata dimmota dargaggo ta warra folle raba kasmasi labata lalatan tiyefachudan qindaay sini dihas barumsa hawasuma siyas dinagde arti fayya mata duren tuqamne jira qopil labata ya da ke sanan dagefato talle o ke saqabata akher matan sinafir jimata jimat kopila bata dia fan kamukat amma dabaren an kopi torbani kopi fayati garasjena dukumne deng fever jedamu bulchin sanano afar kesatti mulachati jira amandras dreedawaa dhafii bulchiinsa naannoo Somaalee keessatti mul'achuu isaatu ibsame walumaa galas guutummaa Itoophiyaa keessatti darbee akka nama qabu gabaasaaleen an agarsiisan. Dhukkuba kana laachisee waajjira waliigalaa Bisdiimoorraa Dr. Mohaammed Yusuf jaalanneen haasofsiistetti kennote.
Dhukkuba dengue jedhamu dhibee daddarbaadha. Vaayirasii dengue jedhamu irraa oofee jiran keessaa gosa lamaatu daddabarsuu danda'a. Aadis jiktiifi aadis albiifi taska jedhamutu jira. Gara kanaatu daddabarsa gaarii. Nama dhibee kana qaburraa nama biraa nama fayyaa yoo ta'an ta'e dhibeen kun nama dhukkubsataarraa nama fayyaatti darbee jira.
Namni dhukkuba dengue jedhamu kanaan qabamu mallattoon agarsiisu maayiin?
Mallattoon isaa afaan wal fakkaata. Gowwuu mataa yookiin dhukkubbii mataa. Hoo'ina qaamaa naannoo ba'aa kanatti leeyyaa jedhama. Maashaalee qaamaa kanatti dhukkubsu. Garaa kallee dhukkubsu hoppisiisu akkasumatti teessisu illee danda'a. Kan biraa ammoo dheedhii dhiiga nama dhiphisuu danda'a. Baashaadhaa fi hoppisiisaa waan qabu dheedhii dhiiga diimaa dabaluu danda'a. Waan biraa qabamuudhaatti dabalatee ijjillee nama dhukkubuu danda'a fa'a. Qabaachuu danda'a argamsiisuu danda'a. Qaamota biraatiif kanneen akka kalee jiruu akkasumas onnee kallee miidhuu danda'a. Hanga sammuu biqillee miidhee nama dhibee mandalloo ittiin qabameeti mataa dhukkubbiidhaa fi akkasumas muuseessuu yookiin gara of qollaan deemsisuu danda'a. Akka koomaatti illee dhufuu danda'a inkeefaloofatti waan jedhamutu jira. Kanallee fiduu danda'a.
Egaa dhukkuba kusaa hojjiniin attamitti adda baafama inni kan deengii kun?
Dhiibsisuu danda'a. Dhiigoo yookiin nyaanni irraa dhiibsisuu danda'a. Dhiiga hokkisiisuu danda'a. Dhiiga teessisuu danda'a. Kanaan ala tombaa fi irraa keessatti illee bishaan suusuu danda'a. Akkasumas yoo cimaa deemu raabsaa dhiiga qaamota akka jiruu fi kalee yookiin harkaa fi gara miilaatti illee adeemu kana. Dabbuusuu danda'a yookiin bishaan dhiiga keessa jiru gara sombaatii fi gara garaa kana keessatti teessuudha. Dhiiga ujummoo dhiigaa keessa jiru teessuudha. Chookii waan jedhamu fiduu danda'a. Kuni ammoo deebi'ee qaamota akka kalee kanii haala kanaan gusarraa waan adda godhu kanneenidha. Karaa biraatiin laaboraatooriidhaan adda baasuu ni danda'amu mirkaneessuudha.
Dhiigatu ba'aanaan jettan dhiigi karaa kan ba'a?
Dhiikoo yookiin dhiiga ilkaaniirraa. Nyaanisaa akka funuunatti bahuu danda'a. Hoppisiisuu illee danda'a. Dhiiga deebisuu danda'a. Dhiiga teessisuu illee danda'a. Akka dhiyaataatti akka baasaa dhiiga teessisuu danda'a.
Itoophiyaa keessaa baay'inaan dhukkubideen jedhamu kun eessa naannoo kamitti baay'ata?
Naannoo gara bahaa kan naannoo Affaar, Somaalee akkasumatti Oromiyaa naannoo Dreedawaa kanatti illee ni baay'ata. Yeroo ammaa naannoo Affaar kanatti akka outbreakii yookiin miiras dhibee kanaa ta'ee akka jiruutti himama. Bara 2019 akka lakkoofsa Awurooppaatti nanno tomado te timo ke yesatre tigira te vitawa timo tara mala mati tapor bakasna e mira se te tigira ite
ogesi dukuba kana ittisuf malgo chukab
e chau yero aka lensi te o a o da tigira sahaba te kan katna ti te bo fen edbe kana ti te lasan yero ganna kan changwa kumu ibe kana yagin barbata da te tore malle tole kana kana tabatani kan ibe kana tawwan ndo shiriki ibe tatani lalani nanu kat nanu ire fitti ke juro kan gahani de janamu ebe tiga ko barbata na wani dira wani gora ni nana ibe kana re chakal ire to to fitti barbata yo dan dan dabrato ni kani tabasu dabarbata sala yommo ibe kana tawu shiriki chakal wan asi sabar barbata ore mu fi kala wallan kake tani bitan kurdu fida ibe ku shagar kale tata kala sabara ni ku fi suwan ni bitu ku bi kana ra opposition fita ko tiwa de tani dira ku nala ko tata ko shiri adde ite fitu barbata ki shau ko tata ka aju koti yara ni sto dalan ki lama ke dra jamtan pastri ni ku bi an kisura kanama ari bi kana ke tik ku bi an kisura ko kanini ise kala virus nama di tane manas ki dewa ni denta kawan ka de ki ya ke ki ki war ba ta hagira namu ta kana ke li di ke li na da bala di di tan di ga ta ta de ni ti ha ke sam na ke de ni kan to sta la ya le ni di tan ni ya le ni wa ta ka ba ni ki 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 san na ma ta
namon ni o fe ganno fo ma go chu ka bu
ke chau nan nan o wera te ke jiru tin ye den dan se va ki ni pura ki barwa ki sara ke chau nan de ti bi wo ko ka ye ro ga ye ni pura kala ni de sa la ma sa ni gira ye ru ki je kana ni ti ni ti ki do ten ni ti den dan kala ni ma kana ye ko ta ni ma ka bu den da ki o ke den no ni pa ka ni na ta bo ki ko ta ki su nan no se ki chan le su kesau obizin kaya nanu bakawira tikke juru kana tangi namu ta malle tole ide kana tindu kanka tere tikke tura na jaba ti ke chini ti panna kamini kare da ra ya ji kawa
tole dr mahammad yusuf debina latanif maka radio sagale american gudda gala soma
nanu le kayi singala soma
yeroo jijjiiramaa yeroo waan addunyaa kanarraa amanamnetti yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafa irratti arginu hin calaqqisiisne dhugaa barbaanna. Yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u amantaa irraa dhabna. Yeroo rakkinni jiru abjuun keenya abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya rasii walabaarratti hundaa'a. As sagalee Ameerikaa irraa oduuwwaan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessatti fidna. Addunyaa wal qunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomsina. As sagalee Ameerikaatti fakkee guutuu isinitti agarsiisa.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa qophii harraaf qabnu kanumaan xumurreerra. Yaada keessan imeeliidhaan hornaatviyoonis.com hojjettanis karaa miidiyaalee hawaasummaa keenyaa facebook.com/afaanoromoo twitteriidhaaf instagiraam irratti @afaanoromoo jedha. Nu erga odeeffannoo naannoo keessan jirus achumaan gurra nu buusaa qophii borootu walitti deebina. Nagaan.